Están negociando cos nosos accionistas o convenio colectivo e estamos tamén a exixir que se empece a negociar o plan industrial para que haiba máis inversións no noso hosteleiro, que ten moitos anos e fai falta modernizarse e tamén moito máis emprego tamén. Te parece que é interminable, o que pasa que bueno, non nos van cansar, están xogando a iso a cansarnos e non o van conseguir. Non creemos que se vai a mover demasiado a negociación, haberá que seguir despois do período oficial que acabo 15 de agosto. Parece que nos ningunean.